Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ni saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Nakukaribisha, jina langu ni Sunday Shomari.
Mimi hapa ni Idi Ligongo, tukikukaribisha katika matangazo haya ya nusu saa leo Jumatatu Aprili 12, 2021. Karibu.
Na katika matangazo ya Kumekucha Afrika asubuhi ya leo, huko Chad na Benin kura zinahesabiwa, ambapo piga kura katika nchi hizo mbili za magharibi mwa Afrika walipiga kura siku ya Jumapili kwenye uchaguzi wa rais, ambapo wanasiasa wapinzani wanadai walizuiwa kushiriki.
Na katika habari nyingine, watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wenye msimamo mkali wameshambulia ofisi za makundi ya kimataifa ya misaada kwa kuchoma moto na kuzusha wasiwasi mwingine kuhusu usalama wa wafanyakazi wanaotoa msaada katika eneo la kaskazini mashariki mwa Nigeria.
Ni miongoni tu mwa mengi tukasikia katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Lakini kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Idi Ligongo.
Watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wenye msimamo mkali wameshambulia ofisi za makundi ya kimataifa ya misaada kwa kuchoma moto na kuzusha wasiwasi mwingine kuhusu usalama wa wafanyakazi wanaotoa misaada katika eneo la kaskazini mashariki mwa Nigeria. Tukio hilo limetokea Jumapili na hakukuwa na taarifa za haraka za aliyehusika na shambulizi hilo katika mji wa Damascus, lakini lawama zimepelekwa kwa kundi la kigaidi lenye uhusiano na Islamic State. Mwaka jana wanamgambo hao walionya wa Nigeria kwamba watawalenga pamoja na wageni kama wanawasaidia makundi ya kimataifa ama jeshi. Mratibu na mkazi wa Umoja wa Mataifa katika masuala ya kibinadamu nchini Nigeria, Edward Kallon, alielezea wasiwasi wake juu ya raia na wafanyakazi wa misaada kutokana na shambulizi hilo la Jumapili jioni. Wanamgambo wa Boko Haram na kundi linalojulikana kwa jina la ISWAP mara kwa mara wamekuwa wakilenga vituo vya misaada ya kibinadamu vilivyopo kaskazini mashariki mwa Nigeria. Kura zimeanza kuhesabiwa baada ya kufanyika uchaguzi wa rais wa Benin Jumapili, ambao umelalamikiwa na vyama vya upinzani na kuzusha ghasia kupinga hatua ya rais Patrice Talon kugombania muhula wake wa pili wa miaka mitano. Talon, ambaye ni tajiri wa pamba, amejaribu kukuza uchumi madhubuti chini ya utawala wake. Anashutumiwa na wapinzani wake kwa kushindwa kusimamia hadhi ya Benin kama taifa la Afrika Magharibi lenye demokrasia thabiti. Waliojitokeza kupiga kura walikuwa wachache ikilinganishwa na uchaguzi uliopita, na kulikuwa na matatizo mengi yaliyojitokeza katika kutambua ama kuandikisha wapiga kura, kwa mujibu wa makundi yasiyo ya serikali yanayofanya uangalizi wa uchaguzi, lakini hawakutoa takwimu za madai yao. Maandamano yalifanyika katika miji mbalimbali yaligeuka na kuwa ghasia, na yadaiwa watu kadhaa waliuawa katika shambulizi la Alhamisi katikati ya mji wa Bante baada ya polisi kufyatua risasi. Meya wa mji huo alithibitisha tukio hilo, lakini hakueleza ni watu wangapi waliuawa. Sudan itapokea dola milioni 400 kutoka Saudi Arabia na Falme za Kiarabu kufadhili pembejeo za uzalishaji wa kilimo kwa msimu huu wa majira ya joto na msimu wa baridi, shirika la habari la serikali SUNA limesema Jumapili. Sande Shumari anaisoma ripoti kamili.
Saudi Arabia imejitolea kuchangia dola bilioni 3 katika mfuko wa pamoja wa uwekezaji nchini Sudan na kuhamasisha vyama vingine kushiriki. Waziri wa masuala ya baraza la mawaziri la Sudan, Khalid Omar Yusuf, aliambia Reuters mwezi Machi. Mapema mwezi Machi, Sudan pia ilisema kuwa imethibitishiwa na Saudi Arabia kupata msaada wa ruzuku ya dola bilioni 1.5 ambayo itangazwa kwa mara ya kwanza Aprili 2019. Saudi Arabia na Umoja wa Falme za Kiarabu, UAE, kwa pamoja walikuwa wameahidi msaada wa dola bilioni 3 kwa Sudan, na maafisa wa Sudan hapo awali walisema kuwa dola milioni 750 ya msaada huo iliyowasilishwa ikiwa ni pamoja na dola milioni 500 kuingizwa katika benki kuu. Waziri Mkuu Abdullah Hamdok alithibitisha nia ya Sudan kufanikisha yote yaliyokubaliwa na ufalme wa Saudi Arabia, baraza la mawaziri lilieleza katika taarifa yake baada ya mkutano wake na balozi wa Saudi Arabia Khartoum siku ya Jumapili.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin alikutana na mwenzake wa Israel Benny Gantz Jumapili katika ziara yake ya siku mbili katika taifa hilo la Mashariki ya Kati. Waziri Austin vilevile alirudia kauli ya Marekani kuendeleza ushirikiano wake madhubuti na Israel na kuwekwa wazi kwamba ziara yake imefuatia tu baada ya siku ya kumbukumbu ambayo hutoa heshima kwa Wayahudi milioni 6 waliopoteza maisha katika mauaji ya halaiki. Amekuwa ni kiongozi wa kwanza wa ngazi ya juu wa utawala wa serikali ya Rais Joe Biden kutembelea Israel toka utawala wake ulipotangaza kurejea katika makubaliano ya mwaka 2015 ya mpango wa nyuklia na Iran. Waziri Mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amekuwa akikosoa mpango huo na kupongeza uamuzi wa rais wa zamani Donald Trump kujitoa katika makubaliano hayo. Waziri Mkuu wa Libya Abdul Hamidi Beibei na ujumbe wa mawaziri wake watafanya ziara ya kwanza ya Uturuki leo hii toka alipoingia madarakani mwezi uliopita kwa mujibu wa ofisi ya rais wa Uturuki. Serikali mpya ya umoja wa kitaifa iliapishwa Machi 15 kutoka pande mbili za utawala zilizokuwa na uhasama ambazo zilikuwa upande wa mashariki na magharibi mwa nchi na kuamua kumaliza tofauti zao kwa njia ya amani baada ya muongo mmoja wa ghasia. Uturuki ilikuwa inaunga mkono serikali ya Tripoli ya GNA dhidi ya serikali ya mashariki ya LNA iliyokuwa ikiungwa mkono na Russia, Misri, Falme za Kiarabu na Ufaransa. Ofisi ya rais wa Uturuki imeeleza kwamba Beibei atafanya ziara ya siku mbili baada ya kupokea mwaliko wa rais wa Uturuki Tayyip Erdogan na kueleza kwamba watafanya mkutano wa ngazi ya juu wa mikakati ya kuboresha ushirikiano baina ya mataifa hayo mawili. Kazi ya kuhesabu kura inafanyika Chad na Benin, ambako wapiga kura katika nchi hizo mbili za magharibi mwa Afrika walipiga kura Jumapili kwenye uchaguzi wa urais ambapo wanasiasa wa upinzani walizuiwa kushiriki. Idris Debu Itno wa Chad, akichanganya mbinu kali na ujuzi wa kisiasa, amewaweka kando wapinzani wake wenye nguvu akiwa njiani kuelekea kwenye muhula wa sita kama rais baada ya miaka 30 katika uongozi wa taifa lake. Nchini Benin, Rais Patrice Talon alionekana atashinda uchaguzi wa pili siku ya Jumapili baada ya kura ya mvutano mkali, huku wakosoaji wakimtuhumu kuiba uchaguzi huo kwa kuwatenga viongozi wa upinzani. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Rais Patrice Talon wa Benin, tajiri wa pamba aliyechaguliwa kwa mara ya kwanza mwaka 2016, alikabiliana na wapinzani wawili wasiojulikana wakati viongozi wengine wakuu wa upinzani wa nchi hiyo walisusia uchaguzi huo. Benin wakati mmoja ilisifiwa kama nchi yenye demokrasia yenye nguvu katika eneo lenye changamoto, lakini idadi kubwa ya wapinzani sasa wako hamishoni au wamekataliwa na tume ya uchaguzi au wamelengwa kwenye uchunguzi na mahakama maalum. Mvutano uliongezeka kabla ya kura na maandamano yalizuka katika miji kadhaa katika ngome za upinzani, ingawa upigaji kura uliendelea kwa amani siku ya Jumapili. Wafuasi wa Talon wamekataa shutuma za kuwa uchaguzi utaibiwa, wakisema hali imewekwa sawa kwa kura ya haki. Rais wa tume ya uchaguzi Emmanuel Tiando aliambia shirika la habari la AFP siku ya Jumamosi kuwa licha ya ucheleweshaji wa kupeleka vifaa vya uchaguzi kaskazini, hakuna chochote kinachozuia uchaguzi huo kufanyika. Zaidi ya watu milioni 4.9 watastahili kupiga kura katika vituo zaidi ya 15,500. Matokeo ya mwisho hayatarajiwi hadi Jumatatu au Jumanne. Christian Choniglu, mwakilishi wa chama cha Rais Talon, anasema kila kitu kilienda sawa siku ya Jumapili.
Je ne crois pas qu'il y ait des violences sur le terrain.
Sidhani kama kuna vurugu yoyote kama ninavyoiona. Kila kitu kinaendelea kawaida kama sherehe. Kwa kuongeza, kura ni sherehe na sote lazima tushiriki katika hilo.
Devons tous quand même y participer.
Huko Chad, Rais Idriss Deby Itno, mtawala kwa miaka 30 iliyopita, anajiandaa kushinda mhula wa sita. Mshirika huyo muhimu katika kampeni ya magharibi ya kupambana na kundi la jihad huko Sahel, Deby, mwenye umri wa miaka 68, ndiye anayeongoza katika kinyang'anyiro cha wagombea sita bila wapinzani wakuu, na baada ya kampeni ambayo maandamano yalipigwa marufuku au kutawanywa. Akizungumza na waandishi wa habari alipopiga kura yake katika kituo kikuu cha kupigia kura katika mji mkuu wa N'Djamena, Deby aitoa mwito kwa wanaume na wanawake wote wa Chad popote pale walipo kujitokeza kwa wingi na kupiga kura, huku akipuuzia wito wa vyama vya upinzani kususia uchaguzi. Katika nchi hizo mbili, kupiga kura wamegawanyika kwa karibu masuala sawa, na Alexis Resem ambaye hana ajira katika mji mkuu wa Chad wa N'Djamena anaiambia AFP.
Nina kadi yangu ya mpiga kura, lakini sitapiga kura kwa sababu nikipiga kura hakutakuwa na mabadiliko yoyote, na ikiwa sitapiga kura hakutakuwa na mabadiliko. Tunajaribu kuandamana ili kudai haki zetu, lakini watu hawatupi nafasi hiyo, na ndio sababu nilikataa kupiga kura.
Chad imepambana na umasikini na ukosefu wa utulivu tangu kupata uhuru wake kutoka kwa Ufaransa mwaka 1960. Mwanajeshi wa zamani na mwasi wa zamani ambaye alitoa madaraka katika mapinduzi ya mwaka 1990, Deby alifanikiwa kwa mara mbili kwa msaada wa Ufaransa kuzuia majaribio ya kumwondoa mamlakani. Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC.
Kamerun Jumapili imepokea dozi 200,000 za chanjo ya COVID-19 kutoka China ya Sinopharm, ambayo ni chanjo ya kwanza kuwasili nchini humo, inayotarajiwa kutolewa kwa wafanyakazi walio mstari wa mbele wanaopambana na virusi vya korona, kwa mujibu wa Wizara ya Afya. Taifa hilo la Afrika ya Kati limeathiriwa kwa kiwango cha juu katika wimbi la pili la janga la virusi vya korona. Wizara ya Afya mpaka sasa imeripoti kuwepo maambukizo 61,700 na vifo 919 toka mlipuko kuanza. Takwimu za shirika la habari la Reuters zinaonyesha kwa wastani vifo 53 hutokea kwa siku nchini Kamerun. Katika taarifa yake Ijumaa, Wizara ya Afya imeeleza kwamba dozi hizo za chanjo zitasaidia nchi hiyo ambayo bado haijaanza kampeni yake ya chanjo. Vile vile Kamerun inatarajia kupata chanjo kutoka COVAX, ambao ni mpango wa kusaidia chanjo ya COVID-19 kwa nchi masikini. Na waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken ameishutumu China kwa kutoshughulikia mapema virusi vya korona mwaka jana, na kusema hiyo ilichangia kuleta hali mbaya kote duniani. Amesema kwamba China inafahamu kutowajibika ipasavyo mwanzoni mwa janga la korona, na haikufanya kile ambacho kilitakiwa kifanyike ili kuzuia janga la sasa la virusi vya korona. Kutokana na kauli hiyo, China haijajibu chochote mpaka sasa. Rais wa zamani wa Marekani Donald Trump pia alikosoa China kwa kutowajibika ipasavyo mwanzoni mwa janga la virusi vya korona, na amekuwa akitumia jina la mafua ya China. Waziri Blinken amesema idadi ya vifo zaidi ya milioni 2.9 kote duniani inaeleza kile ambacho China na mataifa mengine yanapaswa kufanya kwa sasa.
Na wananchi katika miji ya Butembo, Beni na Goma huko DRC wameomba serikali ya Kongo kuwasihi Umoja wa Mataifa ili MONUSCO ondoke nchini humo, kwani kwa sasa anasema wananchi wameshashonao. Austin Malivika anayoripoti zaidi kutoka Goma.
mpaka siku 18 tutakuwa tuko naandamana kwa kusema MONUSCO iondoke mjini Beni.
Hali imerudi tulivu katika maeneo ya Beni pamoja na Butembo baada ya maandamano ya siku 5 mfululizo. Hali hii imerudi tulivu katika miji ya Beni, Butembo na Goma hii Jumapili baada ya siku 5 za migomo na maandamano ya vijana na makundi mbalimbali ya kutetea haki za binadamu ikiwemo mashirika ya kiraia wakiomba MONUSCO yani Umoja wa Mataifa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo waweze kuondoka kwani wameshindwa kulinda usalama wa wananchi. Van Germe Katiwa ni kutoka mashirika ya kiraia katika mji wa Butembo.
Yani jana siku ya jana na leo siku ya Mungu hakukua maandamano yoyote. Watu waliweza kutembea kama wanavyopenda ila vyumba vya komesa havikuweza kufungua kwa sababu watu walikuwa wanahofia vitu vyao kwani kulikuwa mtu mmoja ambaye alifariki. Ila kwa ngambo ingine pikipiki na gari zilitembea kama kawaida.
Hata hivyo nimezungumza naye Gloire Tasimusio kutoka kundi la Lucha katika mji wa Beni.
Hivyo ndio leo siku ya Mungu tunaweza kwanza kupumzika na tunaendelesha maandamano yetu kesho tena siku ya kwanza mpaka siku MONUSCO itatoka mjini Beni.
Javier Mbusa Kaleye mkaaji wa Beni akiomba serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kushawishi Umoja wa Mataifa yani UN ili MONUSCO waondoke kwa haraka hapa jini.
Kwa government kusema ke MONUSCO hatupendi yeye huku kwetu kwanza basi tuone mafaa yake huku kwetu na tunaomba wa député basi wa député tupatie njoo wa porte parole waifishe president waambie MONUSCO kwenda toshe atoshe MONUSCO huku kwetu basi troste trona mimi naweza MONUSCO tu itaendelea huku na tu mrugo itaendelesha kwa hata kama ni sisi atukufanya nini atukusinyie ile makoo na ile MONUSCO metu alomba gouvernement na hivyo presente pa le chef de l'état president Felix Tshisekedi aende kata ile mkataba yabu ya kukatala si MONUSCO huko kwetu.
Taasisi za wanawake kwa upande wao wakiomba serikali kuwajibika na kurejesha amani kwa haraka katika maeneo ya Beni na eneo nzima la mashariki mwa Kongo.
Tunapenda MONUSCO iweze kutoka ndani ya mji wa Beni basi atuone kazi yao. Ni ulimwengu wa mataifa leo iko hapa. Sasa kazi yao kuonekana haiko. Sisi kama raia wa Beni tunapenda ile MONUSCO iweze kuondoka. Ila hatutaacha ile manifestation tutaendelea mpaka hiyo MONUSCO iweze kutoa kabisa. Iko na vifaa, iko na biki yote, iko na mavio na madrone, lakini hiyo madrone haziwezi kutumika na kutambua adui.
Kwemo Kivu Kaskazini, Ituri pamoja na Kivu Kusini. Usere Malivika, Kumekucha Afrika, Goma.
Ugiriki inailaumu Uturuki kwa madai kuwa serikali ya Athens inawasaidia magaidi wa Kikurdi. Lakini shutuma zilizopo kwenye video mpya iliyotolewa zinakuja baada ya ripoti huko Ugiriki kwamba Uturuki imewapa uraia wanamgambo wa Islamic State. Mwandishi wa Sauti ya Amerika Asni Karasava anaripoti kutoka Athens kwamba madai mapya yaliyozuka baina ya washirika hao wawili wa NATO yanaweza kutishia mazungumzo yanayoendelea ili kupunguza tofauti za muda mrefu ambazo karibu zilisababisha vita kati yao mwaka jana. Sande Shomari anaisoma ripoti kamili.
Si mara ya kwanza kwa Uturuki kutoa tuhuma hizo dhidi ya Ugiriki. Sauti katika video hiyo inasema Ugiriki imekuwa eneo salama kwa PKK, jirani yetu na mshirika wa NATO. PKK ni chama cha wafanyakazi wa Kikurdi ambacho kimekuwa kikiendesha uasi kwa miongo kadhaa kusini mashariki mwa Uturuki na kinachukuliwa kama kikundi cha kigaidi na Ankara. Hata hivyo, katika kuachana madai hayo ikiita propaganda na mafumbo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Athens ilihoji muda wa kutolewa kwa video hiyo na mshauri mkuu wa mawasiliano rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan. Video hiyo imetoka siku kadhaa baada ya ripoti za Ugiriki kushutumu Ankara kwa kuwapa uraia idadi ya wanamgambo kadhaa wa ISIS, hatua ambayo inaleta wasiwasi mkubwa ya udhibiti wa mpaka wa Uturuki na Syria. Wizara ya Mambo za Ndani na Fedha zimekamata mali za watu wanane wanaoshukiwa kuwa na uhusiano na kundi hilo la kigaidi. Video hiyo inakuja siku chache kabla ya waziri wa mambo ya nje wa Ugiriki Nikos Dendias kwenda Ankara kukutana na mwenzake wa Uturuki Mevlut Cavusoglu ili kuondoa tofauti za muda mrefu kati ya majirani hao wawili. Mchambuzi Manolis Kostidis anaeleza akisema haitakuwa raundi rahisi ya mazungumzo. Kostidis pia anasema upande wa Uturuki atoa masuala kadhaa na kuna uwezekano mkubwa kwamba hata kama mazungumzo yataenda vizuri, Ugiriki inaweza kuanza kuzungumza juu ya uhusiano ulioboreshwa kati ya maadui hao wa zamani. Ugiriki na Uturuki zimekuwa zikipingana kwa miongo kadhaa juu ya bahari na hewa katika bahari ya Aegean inayogawanywa. Katika mwaka uliopita, uhusiano umezorota juu ya haki za kuchimba mafuta na gesi mashariki mwa Mediterranean, mzozo ambao karibu uliopeleka washirika hao wawili wa NATO ukingoni mwa vita. Tangu wakati huo, maafisa wa juu wa Umoja Ulaya na Marekani wameingilia kati, wakileta pande hizo mbili kwenye meza ya mazungumzo ili kumaliza tofauti zao. Duru mbili za mazungumzo ya uchunguzi hadi sasa hazina maendeleo yoyote, na majadiliano yanayokuja kati ya mawaziri wa Ugiriki na Uturuki inaonekana kama jaribio la kuokoa mchakato huo moja kwa moja. Lakini kwa pande zote mbili zikitoa mashtaka mapya, wachambuzi kama Apostolis Magriadis wanasema wanahofia mazungumzo yanaweza kucheleweshwa. Anasema hisia kali kati ya wanadiplomasia huko Athens ni kwamba kuna jaribio la pamoja la upande mwingine wa ndani ya serikali ya Uturuki ya kuangusha mazungumzo haya. Ugiriki alisema haitaki kuonekana kama upande unaoacha mchakato huo na itaendelea na ahadi yake ya kumtuma waziri wake wa mambo ya nje kwenda Uturuki. Athens imependekeza kupeleka tofauti zake za pande mbili kwenye mahakama ya haki ya kimataifa huko The Hague ikiwa mazungumzo na Ankara yatashindwa kufanikiwa kidiplomasia. Mazungumzo hayo yamepangwa kwanza siku ya Jumatano. Na ukeketaji umeendelea kwa mwiba unaoathiri jamii mbalimbali Afrika Mashariki. Na katika jamii na maendeleo hii leo, naungana naye Jasiraji Mvungi akimulika mila hii ya ukeketaji wa wanawake nchini Tanzania na jinsi wanaharakati wanajaribu kupambana nayo.
Tanzania ni miongoni mwa nchi za ukanda wa Afrika Mashariki ambazo bado baadhi ya wananchi wanaendeleza na kudumisha mila na desturi zao, ambazo baadhi yake zimekuwa zikidaiwa kuwa na athari katika jamii haswa kwa wanawake. Miongoni mwa mila hizo ni pamoja na ukeketaji wa wanawake ambao licha ya serikali na wadau mbalimbali kufanya jitihada kubwa za kuzikemea na kuzidhibiti, bado tatizo ni kubwa haswa kwa wananchi wa jamii za wafugaji. Kutokana na kuwepo kwa harakati hizo za kukabiliana na ukatili huo na kuwepo kwa sheria za kuwabana wanaofanya ukatili huo, baadhi ya jamii zimeanza kubadilika kwa kuacha kukeketa, wengine wakibadilika kwa kubadilisha mfumo wa ukeketaji kwa kuwachanja wanawake na watoto wa kike badala ya kuwakata, na wengine wakiendelea kubuni mbinu mbadala za kuendeleza ukeketaji kiwemo wa kuwakeketa watoto wachanga pindi wanapozaliwa. Kutokana na wanaharakati wa kupinga ukatili kuendelea kufuatilia na kufichua mbinu zinazotumika na kuchukua hatua kadiri siku zinavyokwenda, pia wahusika nao wanaendelea kubuni njia mbadala za kufanikisha ukeketaji huo, ambapo kwa sasa wamekuja na mfumo mpya wa ukeketaji wa kusugua sehemu husika kwa jiwe maalum, zoezi ambalo hufanyika kwa kujirudia hadi watakapojiridhisha kuwa sehemu inayosuguliwa imefikia hatua sawa na ile iliyokeketwa. Ukatili huo unathibitishwa na baadhi ya wanaharakati wa kupinga ukatili akiwemo Bi Angela Mvaa, ambaye amesema anaendelea kufuatilia wanaofanya ukatili huo ili waweze kuchukuliwa hatua.
Baada ya sheria mbalimbali kutungwa na kuboreshwa, wale watu na wenyewe wanaboresha mambo yao, na wana mbinu ambayo tunaendelea kuifuatilia ya kumsugua mtoto kwa kutumia jiwe. Kwa hiyo ile sehemu yake ya uke inaenda kikipotea. Kwa hiyo ufuatiliaji unaendelea, na ufuatiliaji huu tunaofanya ufuatiliaji shirikishi. Kwa
alisema pamoja na ukatili huo mpya wa kutumia mawe, pia baadhi ya wanawake wanaoolewa kwenye familia zinazodumisha mila wamekuwa wakikeketwa wanapokwenda kujifungua.
Kuna wanaume wengine anapompata binti kutoka katika maeneo yale yanayokeketa, hawezi kumuoa kama hajakeketwa. Na anakuambia kwamba inaweza ikawa ni laana au mikosi ndani ya familia, au kuna cheo ambacho anaweza kaja kukikosa cha kimila katika maeneo yale. Kwa hiyo utakuta yeye anahakikisha kwamba binti anayemuoa amekeketwa, na kama hajakeketwa anashawishiwa akeketwe, na kama amempenda kaamua kuishi naye atahakikisha anafanya mbinu zote anapojifungua yule binti anakeketwa bila kupenda.
Wakizungumzia changamoto hiyo, baadhi ya wadau kutoka taasisi za kitaifa na kimataifa zinazokabiliana na ukatili huo, zikiwemo zinazopata msaada wa shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia idadi ya watu duniani UNPF, wamesema wanaendelea kuimarisha mitandao ya upatikanaji wa taarifa zikiwemo za mitandao ya ukeketaji.
Mimi naitwa Michael Marwa, nafanya kazi na shirika linaloitwa Sistema.
Bila kutoa elimu ya kutosha, basi tatizo hili litakuwa ni gumu. Na tunafanya hivi kwa kushirikiana au kwa udhamini mkubwa wa shirika la UNFPA.
Kwa mujibu wa wadau wanaofadhiliwa na shirika hilo katika kukabiliana na tatizo hilo la ukeketaji, shirika hilo limeanza mpango wa kuvisaidia vyombo vya habari, hasa redio za kijamii, kuibua vitendo hivyo kwa kuwajengea uwezo waandishi wa habari.
Anza na majina.
Kwa jina naitwa Irene Makene. Tumekuwa na mafunzo mazuri sana kwa watu wa redio jamii, kuweza kuwaonyesha umuhimu wa wao kuwa na mitandao, kutumia mitandao ya kijamii kuwafikia wananchi, pia kuweza kutokomeza ukeketaji, kwa sababu malengo ya Umoja wa Mataifa ni ifikapo mwaka 2030 ukeketaji huo umeisha kabisa duniani. Lakini pia tumekuwa na wenzetu wa serikalini kutoka dawati polisi, dawati la jinsia, pia tumekuwa na watu kutoka ustawi wa jamii pamoja na maendeleo ya jamii. Wao wamekuwa ni watu ambao wanapokea sana hizi kesi mbalimbali za unyanyasaji wa watoto wadogo ukiwepo ukeketaji, lakini pia wana takwimu nzuri sana na mifano hai ambayo tulivania waandishi wa habari hawa ambao wanatoka kwenye redio za kijamii wanaweza wakapata elimu, lakini wakapata ule uhalisia wa nini kinaendelea kwenye jamii zetu.
Kwa mujibu wa wadau hao, utaratibu wa kuwezesha waandishi wa habari wa redio za kijamii umeanza katika maeneo ya kaskazini mwa Tanzania ambayo yamekithiri kwa ukeketaji, na baadaye yatafanyika pia kwenye kanda ya Ziwa ambapo pia ukeketaji unafanyika kwa kiasi kikubwa. Licha ya Tanzania kuwa nchi ambayo inakabiliwa na vitendo hivyo, katika ukanda wa Afrika Mashariki na Afrika kwa ujumla, pia baadhi ya nchi ikiwemo Ethiopia, ukeketaji umekuwa ukifanyika kwa kiasi kikubwa. Astra Bimbungi, Sauti ya Amerika, Arusha.
Endelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Idi Ligongo anaendelea kusomea muktasari wa habari.
Watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wenye msimamo mkali wameshambulia ofisi za makundi ya kimataifa ya misaada kwa kuchoma moto na kuzusha wasiwasi mwingine kuhusu usalama wa wafanyakazi wanaotoa misaada katika eneo la kaskazini mashariki mwa Nigeria. Kura zimeanza kuhesabiwa baada ya kufanyika uchaguzi wa rais wa Benin Jumapili, ambao umelalamikiwa na vyama vya upinzani na kuzusha ghasia kupinga hatua ya rais Patrice Talon kugombania muhula wake wa pili wa miaka mitano. Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin alikutana na mwenzake wa Israel Benny Gantz Jumapili katika ziara yake ya siku mbili katika taifa hilo la mashariki ya kati. Waziri mkuu wa Libya Abdul Hamid Dbeibah na ujumbe wa mawaziri atafanya ziara ya kwanza ya Uturuki leo hii toka alipoingia madarakani mwezi uliopita, kwa mujibu wa ofisi ya rais wa Uturuki. Kamerun Jumapili imepokea dozi 200,000 za chanjo ya COVID-19 kutoka China ya Sinopharm, ambayo ni chanjo ya kwanza kuwasili nchini humo, inayotarajiwa kutolewa kwa wafanyakazi walio mstari wa mbele wanaopambana na virusi vya corona, kwa mujibu wa Wizara ya Afya.
Na hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Jina langu ni Sunday Shomari, nimeshirikiana mwenzangu Idi Ligongo. Msimamizi wa matangazo haya alikuwa ni Momoyo Hamza, mwelekezi Jordan Kiro, na kutokea siku njema kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.